avgust oyida dadam bilan borgan edik Ivanovaga. Shunda dadam tergovchi ayol hozir familiyasi esimdan chiqib turibdi. Aytgan edi, dadasi kelsa javob beramiz deb. Keyin dadamni olib bordim Ivanovaga. Dokumentlar endi qo'ldan qo'lga o'tib ketibdi-da. U degani u ish ochilmaydigan ishdi, bular endi shunaqa qilar ekan-da. Boshqa tergovchilar qo'ldan qo'lga o'tib ketgan. Dadam ham ancha hafsalasi pir bo'lib shunaqa chiqdi. Tayin javob yo'q. Dada akam rahmatlik haligi nimasi iPad-yu, iPhone-lari, ikkita noutbuki hammasini olib qo'yishgan edi. Bu nima tergovga aloqador qilib. Ya'ni shuning ichida bir nima topib qolsa ulika debdi endi bular ishi shunaqa ekan. Ma'lumot chiqib qolsa deb. Shularda ham hali ham qayd berishmadi. Dadam so'rabdi. Endi o'g'limdan yodgorlik beringlar, u nima qiymat emas u.
Esdalik sifatida endi men
qolsa. Esdalik sifatida o'g'lim tutgan narsalar desa, yo'q biz hali yig'larni yopmadik. Hali to'liq ko'rib chiqmadik ham. Bir yil bo'lsa ham shu ikkita kompyuteru, bitta iPad, bitta iPhone shundan ma'lumot ololmadinglarmi deb endi dadam ham bag'iyan. Yo'q, unaqa bir jiddiy javob aytishmaganda falonchiga o'tib ketdi degan. Mashin tergovchisi bilan uchrashdi, tanishib chiqdim, hali hech gap yo'q. Degan dadam endi pistolet topgan bo'lsanglar, rashpayt deylar, nimani topgan. Ha, bu uni qo'l izlari bizni Rossiya territoriyasida chiqmadi. Ba'zi danliqdan chiqmadi deb shunaqa deyishdi.
U barmoq izlari qayerdan olingan edi?
Barmoq izlari to'pponchani topishgani ular Makarov TT Makarovdan ashi kuniylar topishgan ekan. Shu yerda bor ekanmish barmoq izlari.
Lekin bu odam kimligini bilishmadi.
O'sha barmoq izlarini kompyuterga ba'zi danliqga jo'natgan, ularni aytish bo'yicha u Rossiya territoriyasida u nima topilmaganimish.
Bir yil ichida deyarli demak hech narsa qilinmabdi de tergov masalasi bo'yicha.
Endi biz esingizda bo'lsa gaplashgan edik uyimizdagi bular shu akamiz vafotida juda ham aktiv edida bular. Keyin bilsak shunaqa endi boshida juda ham haligi biz qiziqib istab baqlashar ekan, keyin nimagadir shu bular endi jinoyatlar ko'pligi uchunmi endi Rossiyada endi bilmadik. Tashlab qo'yishdilar o'z holiga. Biz ham endi Allohga topshirganmiz boshidaelar bu narsani endi. Alloh Robbimiz bizni hal qilsin deb. Boshida yordam beringlar deb bizni ham juda ko'p chaqirishib, suhbatlashib, qayerda nima gaplashgan, kim dushmani bo'lishi mumkin deb endi juda ko'p savollar berishgan. Bizda endi operativ mana masjid Ivanova masjidda bitsa, shu yerda kamera hali xotirasi fleshkalarini olib o'sha kuni maktabda bo'lganda endi akam peshinda ham asrda ham xuftonda ham bo'lgan.
Videoga tushganmi o'sha xotinlar masalan videoga tushganmikin xabaringiz yo'qmi?
Yo'q, hech bir video to'g'risida bular gapirishmadi endi aka. Ular videoda chamamda tushmagan shekilli. Endi bir yil muhlat muddat haqiqatda juda ham uzoq muddat.
Hozir Fuat akaning oilalari, bola chaqasi nima sharoitda yashayapti? Qayerda ular?
Oilalarini endi biz O'zbekistonga jo'natib yubordik. Keyinda ham homilador edi, esingizda bo'lsa aytganim. Shu akamni 40 chiqar chiqmas shunaqa nima zudlik bilan shu shifoxonaga yotib shu nima bo'lib ketdi, nobud bo'lib ketdi bola. Qilishlardan nimadan deb shunaqa nima qilishgan, bolasi ketib qoldi, ikkita jarchi qizaloq bor endi, shular endi hozir O'zbekistonda, keyin yamizam O'zbekistonda.